U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Lékaři a lékárníci nesouhlasí se zavedením e-receptu. Moravské zemské muzeum slaví 200 let od svého založení. Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Vadí jim, že vláda odkládá rozhodnutí o zvýšení platů učitelů a dalších pracovníků ve školství. Řekl to šéf školských odborů František Dobšík. Členové kabinetu se v pondělí shodli na tom, že chtějí učitelům přidat. Nedohodli se ale, od kdy jim přidají a kolik. Učitelé se proto začnou připravovat na stávku. Odboráři trvají na zvýšení mezd pedagogů od listopadu o 15% a u nepedagogických pracovníků o 10%. Dohromady požadují 13 miliard korun navíc. Mzdy v Česku rostou nejrychleji za posledních 10 let. Ve druhém čtvrtletí dosáhla průměrná mzda 29 346 korun, uvedl to Český statistický úřad. Po odečtení inflace se tak mzda zvýšila o více než 5%. Lékaři a lékárníci chtějí odsunout oficiální start e-receptu. Měli by s ním začít pracovat od ledna příštího roku, systém ale podle nich není připravený. Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba tvrdí, že elektronická preskripce bude v současné podobě jen prodlužovat práci a nezlepší péči o pacienta. Státní ústav pro kontrolu léčiv považuje systém za připravený a schopný ostrý provoz zvládnout. Aktivisté z autonomního centra Klinika na Pražském Žižkově musí vyklidit objekt a uvolnit budovu i pozemky novému majiteli, Správě železniční a dopravní cesty. Lednový rozsudek obvodního soudu pro Prahu 3 potvrdil odvolací Pražský městský soud. Podle zprávy musí aktivisté objekt vyklidit do měsíce od písemného doručení rozsudku. Rozsudek je pravomocný, zástupkyně kliniky Tereza Virtová ale řekla, že se dovolá k nejvyššímu soudu. Dovolání ale samo o sobě nemá odkladný účinek. Podle aktivistů bude centrum i po rozhodnutí soudu v činnosti pokračovat. Čím dál více mladých lidí dává přednost jistějšímu zaměstnání před nejistotou vlastního podnikání. Důvodem jsou zajímavé nabídky zaměstnavatelů v důsledku nedostatku pracovníků na trhu práce. Mladé ale odrazuje i byrokracie v podnikání. Vyplývá to z průzkumu Asociace malých a středních podniků mezi 600 studenty. Oslavy 200. výročí vzniku Moravského zemského muzea završí v sobotu program v jeho brněnských budovách a na Zelném trhu. Lidé si budou moci prohlédnout dvě nové výstavy, jednu dokončenou, druhou ve fázi příprav. Návštěvníci se také mohou těšit na rýžování zlata, určování z kamenělin, ukázku výroby knih nebo poznávání kosterních pozůstatků zvířat poslední doby ledové. Vyhrávat bude cymbálová i swingová muzika. Hudební vystoupení zakončí koncert Brněnské filharmonie. A ještě krátce o středečním počasí. Očekáváme oblačno až zataženo, zpočátku místy v Čechách, postupně na většině území občasný déšť. Odpoledne očekáváme proměnlivou oblačnost a místy přehánky ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Želva nádherná, rak pruhovaný nebo bolševník perský patří k živočichům a rostlinám, které jsou na seznamu invazních druhů s významným dopadem na Evropskou unii. Ohrožují přírodu, často i lidské zdraví a mívají také ekonomické následky. Seznam takových druhů byl v létě poprvé aktualizován a jeho další rozšíření se právě připravuje. Podrobnosti vysvětluje Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků z Ministerstva životního prostředí.
Tak v zásadě invazní druhy jsou druhy, které nějakým způsobem se intenzivně šíří a zároveň mají dopady na naši přírodu a tudíž je potřeba v podstatě nějakým způsobem omezovat tyto dopady. A ten boj samozřejmě má různou podobu podle toho, o jaké druhy se jedná, jaké jsou možnosti řešení, to znamená v případě ku příkladu rostlin, bolševníků, křídlatek a podobně, tak se jedná o omezování nebo likvidaci těch jednotlivých míst výskytu, ať už se jedná o třeba jenom seč těch rostlin, anebo i jejich likvidací. No a pak jsou samozřejmě další druhy a další postupy u živočichů, se může jednat o odchyt a postupné nějaké snižování té populace. A v některých případech v zásadě nezbývá v podstatě nic jiného než prevence. To znamená, pokud už se někde ten druh vyskytne zpravidla pozdě, týká se to hlavně třeba vodních druhů, které samozřejmě z toho vodního prostředí je velice obtížné nějakým způsobem odstranit, takže tamto klíčové je spíš zabránit tomu, aby se dostali na nové lokality, aby tam třeba někdo byť z neznalosti vysadil a podobně.
Pokud jsem pochopila správně, tak Evropská komise teď navrhla aktualizaci seznamu invazních druhů. V čem taková aktualizace spočívá? Třeba přibývají ty invazní druhy nebo naopak ubývají?
Plně obecně to relativně nové evropské nařízení předpis, který se týká invazních druhů, umožňuje přidávat i ubírat druhy z evropského unijního seznamu invazních druhů. Aktuálně v podstatě je to nová právní úprava, takže proběhla vlastně první aktualizace toho seznamu a ta spočívala v doplnění několika 12 celkem nových druhů.
Které ty druhy, které jsou na těch seznamech, jsou největším problémem třeba u nás? Vy už jste vlastně zmiňoval například bolševník. Jak je to u zvířat?
Tak ta aktualizace, která proběhla, tak na ten unijní seznam přinesla několik druhů, které se u nás vyskytují, které jsou u nás problém. Z rostlin je to právě ten bolševník, kde i náš botanický ústav Akademie věd připravoval ty odborné podklady, které byly k dispozici pro jednání o tom doplnění. Dále tam třeba netýkavka žleznatá. A z živočichů byl nově doplněn psítní valovitý, který patří i u nás mezi problematické druhy. Je to šelma, která zvyšuje ten predační tlak třeba na drobnou zvěř, ptáky a podobně. A pak v podstatě u nás možná zatím méně problematické druhy, jako je třeba husice nilská, která k nám zalétá, začíná občas i hnízdit, a nebo ondatra pyžmová, která u nás až tolik velké problémy nedělá, ale větší problémy jsou v teplejších oblastech Evropy, kde ty populace mohou být silnější, ale i u nás je možné se setkat s tím, že ondatry naruší třeba protipovodňové hráze svými norami a podobně.
Na seznam by se mohl při další aktualizaci dostat třeba norek americký nebo pajasan žláznatý.
Posloucháte Rádio Praha.
Bereme je jako samozřejmost a přitom jsou světovým unikátem. Tak propracovaný a dobře udržovaný systém turistických stezek, jako je v České republice, budete na světě hledat jen těžko. Více se dozvíte v pořadu Víta Pohanky, který začíná na Vysočině.
Od roku 1995.
Tak jak, no. Oba na stejno víceméně.
Oba na stejno.
Seznamte se s panem Martinem Peslerem, předsedou Krajské komise turistického značení, a Vladimírem Maršíkem, šéfem Havlíčkobrodských značkařů. Oba už chodí se štětcem a barvami po lesích a luzích Vysočiny víc než 20 let. A jsou mi tedy průvodci nade vše povolanými. Krátkou výpravu začínáme na Havlíčkobrodském náměstí.
Takže teďka stojíme před sloupkem, kde je takový rozcestník, jestli to dobře chápu.
To je informační místo Havlíčkův Brod a jsou tady vlastně všechny směrovky na všechny trasy, které se odtud rozcházejí, kam vlastně je možné se odtud vydat.
A vidíme tady hezky seřazené, nahoře jsou červené značky, ano. Nebo je červená značka, pod tím je značka modrá, následuje zelená a žlutá. V tom je nějaký význam?
Ano, protože červená je nejdůležitější, měla by být tím pádem nejvíce nahoře, pak je podle významu vlastně modrá, zelená a nejméně významná je žlutá, což jsou vlastně takzvané spojovací cesty.
Jak se hodnotí právě význam takové značky? Tak když jsem turista, tak mě je celkem jedno, jestli jdu po žluté nebo po červené.
Červené jsou zpravidla nějaké dálkové cesty, které vlastně třeba spojí různé regiony v České republice, vedou třeba údolími řek, vedou pohřebené hor. Jo, ty modré, ty jsou většinou takové ty krajské, dlouhé, jo, ty zelené, ty bývají většinou toho okresního významu, třeba napříč celý okres, tam můžou třeba navazovat i na další, a i ty žluté, ty bývají většinou kratší, když i tam se najdou výjimky, jsou i třeba 50-kilometrové.
Uvádí mě do obrazu krajský šéf Martin Pesler a Vladimír Maršík navazuje.
Když se vezmeme tu červenou, tak tam je zároveň i název ty turistické trasy, protože my máme některé trasy taky pojmenované. Konkrétně tohle je teda cesta Karla Havlíčka Borovského, která vede z Hlinska sem do Havlíčkova Brodu. Máme tam ještě jednu a to je naučná stezka, to je stezka Bohuslava Reinka a ta vede do míst, kde on vlastně nejvíce pracoval, ať už to jsou mlýny, ať už je to jeho dům v Petrkově a vede to i do svatého kříže na hřbitov.
Jinými slovy se klub českých turistů stará kromě klasických stezek také o naučné stezky, věnované třeba významným osobnostem daného regionu. A pak už se dostáváme k tomu, jaká jsou vlastně pravidla, která by měli značkaři dodržovat.
Co se týče výšky, tak by měla být ve výšce očí dospělého člověka. Říkáme dospělého člověka, ale takže těch zhruba 180 cm. To je jedna věc. Značka má svůj určitý průměr, nebo spíš velikost, což je 10x10 nebo taky 100x100 mm, to záleží, jak je nám to nejbližší. První dva proužky jsou bílý, my tomu říkáme upozorňovací a ta zelená může být červená, modrá nebo zelená a to je vedoucí barva. Když si představíte, přivřete oči a ty bílé upozorňovací pásky by nebyly, ale byla tam jenom ta barva, tak ta značka prakticky není vidět. Proto tam jsou ty dva pásky, o kterých jsem hovořil. To je za prvé. Druhá věc je velice důležitá, vyznačit jakoukoliv křižovatku, která by sváděla turistu, že by odbočil z té cesty. Takže například před náma máme jednu za křižovatkou, mělo by to být do 10 metrů, což splňuje, a na dohled od ní je vždycky druhá značka. Tu první říkáme naváděcí, druhý říkáme potvrzovací, ale musí to být i zpět, protože turista nechodí jenom z Havlíčkova Brodu, ale do Havlíčkova Brodu.
Tedy obousměrně.
Obousměrně.
A když značíte, když třeba chodíte a ty značky dáváte jaksi do dobrého stavu a podobně, děláte to jenom v jednom směru nebo v obou směrech?
Děláme to v obou směrech, pochopitelně.
Aha, takže se musíte zastavit, rozhlédnout se na obě dvě strany, nejít jaksi jenom tím jedním směrem. Musím se přiznat, že párkrát jsem se dostal do situace, že přijdu někde na rozcestí a teď si nejsem tak úplně jist a tápu a stane se, že i přejdu nebo přejedu. To by se asi nemělo stávat.
Určitě by se to stávat nemělo. Pravda je, že nikdy to vlastně v lesních komplexech se může stát, že tam byl nějaký polom nebo tam byla těžba a my nemůžeme celý ten okres nebo tu republiku takhle pohlídat. Proto jsme rádi, když nás na to lidi upozorňují. To je jedna věc. Problém ale někdy je, když ten značkař prostě zapomene nějakou značku obnovit. Bohužel. Ale jsme jenom lidé.
Stane se to je celkem pochopitelné. Často jsou také šipky i na těch stromech, jako namalované.
Ano.
Kdy se teda používá šipka a kdy se spíš jako vyznačí ty dvě značky za sebou?
Velice důležité je, a to je, když odbočujeme z hlavní nějaký cesty na vedlejší. Tam opravdu ta šipka být musí. Obráceně není nutno, pokud je křižovatka dobře vyznačitelná. Ale když se ta šipka udělá, rozhodně to není ke škodě ty trasy.
Vy jste to moc hezky popsal, přesto jenom zkusme to ještě trošku, abychom si to představili. My teď stojíme na takovém rozcestí na příchodu do parku, kde se vlastně ta jedna cesta, po které jsme přišli, roztrojuje doslova. Jedna značka je tady na rohu starých hradeb a další vidíme tamhle na té cestě, kam máme pokračovat. Pokud bychom šli na druhou stranu, tak tady ale tu zelenou značku nevidím. A vidím, ale je přece jenom trošičku dál nějakých tak 40 metrů. Povídejte.
Jde po to, že my se sice na tu značku díváme a díváme se už na ní za křižovatkou. Takže když půjdeme před tu křižovatku,
aha,
tak teď se podíváme vpravo na hradby, tak ta značka opravdu je vidět. Takže je jasný, že to tak ta, jak už jsem říkal, ta naváděcí, a když tedy půjdeme tam, odkud jsme přišli, pár metrů, tady turista ví, že tedy mají tuhletou trasu, nemá někam odbočovat.
Ale všímavý turista už teď si může tamhle v dálce všimnout,
že tam je. Že je a nemusí být až tak úplně všímavý, protože doufám, že tady je. Není, tak...
Teď jste si naběh trošku.
Tak to smažíme.
Ano, i při výborně propracovaném značkování českých, moravských a slezských turistických tras se chybička někdy vloudí. Pozornosti není nikdy nazbyt. Značkaři v Česku můžou v každém případě počítat s podporou důležitých úřadů, institucí a podniků, včetně Lesů České republiky.
Dávají nám jednak finance, takže nějaké dotace na značení, a potom oni také mají takový program, a z toho vlastně oni staví a financují různé takové doplňkové stavby pro veřejnost, takže staví taková ty odpočinková místa, jo, prostě stoleček, lavičky, střížku na
takové to sezení, jako by třeba sezení, i se střížkou.
Tak, i se střížkou, přesně tak, ano. Občas někde udělají třeba s malou rozhlednou, když je to jako by na jejich pozemcích, jo, to taky vlastně financují a takovéhle vlastně věci, které jsou vlastně, je to taková ta doprovodná infrastruktura pro ty vlastně uživatele těch pěších tras.
Vznikají nové stezky?
Vznikají. Zrovna letos jsme v Havlíčkově Brodě vyznačili novou trasu, která ještě ani na náměstí nebyla, protože směrovky teprve přišly teďka a vede vlastně směrem na Úsobí a k Černému rybníku, tam má asi 23 km a pak jsme značili novou zelenou, která je vlastně taky taková jakoby spojovací z okolice směrem k Radňovu a tam má asi 14 km.
Kdo rozhodne, že vznikne nová turistická trasa? Je to po nějaké dohodě ve vašem výboru nebo?
Je to, s iniciativou v podstatě může přijít každý a je potom na zvážení jednak toho značkového obvodu, jestli to chce značit, jestli na to má lidi a technické prostředky. A potom krajská komise značení to taky musí schválit, nebo měla by, jo, protože jestli je to jakoby přínosem pro rozvoj té sítě, protože těch značek už je přece jenom v republice docela dost, ale prostě tohle to byly prostě ještě taková místa, kde nebyly a navíc jsou tam takové různé zajímavosti, které prostě jsou potom zbytečně opomíjeny.
A kolik lidí tedy na Vysočině značkuje a co za to vlastně mají?
Tak na Vysočině značkuje něco přes 100 lidí. Jo, je to tak zhruba těch 105-110. Je to prostě, každý rok se to trošinku mění, ale kolem těch 105-110. A když někdo zase odejde, tak se většinou podaří zaučit někoho nového.
Takže v rámci celé republiky se dá odhadnout, že to bude tak mezi 1000-2000 lidí?
Asi 1400, mám takový dojem, no.
Je v tom určitě obrovský kus práce. Dostáváte za to něco?
Je za to malá odměna, vlastně 200 za den a 80 korun stravného plus náklady na cestu, no, to znamená poplacené jízdné.
A kdy se k tomu dostanete? Asi hlavně o víkendech?
To záleží pochopitelně na tom, kdo, jestli je někdo důchodce nebo je student, tak ten, kdo je důchodce, může v pracovní dny, což je někdy lepší kvůli dopravnímu spojení, a nebo o víkendech. Tam já se to splní horší, čili pokud dávám značkařské příkazy, tak vždy dávám nebo beru ohled na to, kdo co dělá. Takže asi takto.
Shrnuje Vladimír Maršík, předseda značkařského oddílu v Havlíčkově Brodě, výklad šéfa značkařů na celé Vysočině Martina Peslera.
Přímo v ústředí Klubu českých turistů v Praze jsem navštívil předsedu Vratislava Chvátala a generálního sekretáře Mojmíra Nováčka. Povídali jsme si samozřejmě o turistickém značení, ale nejenom o něm.
Pane předsedo, nejdřív na vás tak trošku pohled do minulosti, a to vaší osobní, protože váš tatínek byl amatérský fotbalista, vyrůstal jste ve sportovní domácnosti. Vybavíte si, kdy jste poprvé tak nějak zaregistroval nebo pochopil, co jsou to turistické značky a k čemu slouží?
Vzpomenu si docela dobře, protože ta moje turistická historie se píše vlastně paradoxně z prostředí organizace Sokol, kdy jsme měli vynikajícího vedoucího cvičitele, který nás bral na spoustu výletů v zimě, v létě, na jaře, na kola, pěšky, na vodu. Takže v podstatě mohu říct, že již v těch letech 66 až 70 ty první moje výlety v dětství.
Ta druhá otázka bude také o historii, ale spíš obecně historii české turistiky. Vůbec ta první značená trasa Klubu českých turistů vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům, kam už se dneska nedostaneme, protože tam je Štěchovická přehrada. A já se zeptám pana generálního sekretáře Mojmíra Nováčka, jak významná byla ta značkovací činnost v historii pro Klub českých turistů, řekněme na přelomu 19. a 20. století.
No tak Klub českých turistů byl založen v roce 1888, to díky těm osmičkám se pamatuje velmi dobře. A tehdy po založení měl klub několik maximálně stovek členů, ale ti brzy poznali, že rozvoj cestovního ruchu je velice důležitý nejenom v Praze, kde klub vznikl, ale po celých Čechách, zejména v pohraničních horách. No a že jednou z věcí, která tomu může napomoci, tak je značení tras, které jsou zajímavé pro výlety tehdy městských obyvatel. No a začali s tím hned v dalším roce, v roce 1889, což je tedy jakoby počátek turistického značení u nás. A v tom prvním roce vytipovali asi 5 tras, které chtěli vyznačit. No a právě ta vzpomenutá trasa ze Štěchovic ke svatojánským proudům byla první z nich. Další například byla z Prahy na Karlštejn.
Měnila se v průběhu času nějak ta metodologie toho značkování, nebo hned na začátku přišli na to, že bude jeden bílý proužek, potom nějaká barva a další bílý proužek?
No tak až do první světové války byla používána jenom červená barva a ta značka vypadala tehdy trošku jinak. Ta červená barva tvořila čtverec o velikosti asi 15x15 cm a nahoře a dole byl úzký bílý pruh. Až po první světové válce se to rozšířilo na všechny ty čtyři barvy, které máme dneska, čili červenou, modrou, zelenou, žlutou a i na ten tvar, který dneska používáme do dneška, tedy to znamená tři pruhy stejně široké, přičemž ten prostřední je ten barevný.
A ty rozměry 10x10 cm, to už asi také začaly tenkrát?
To se nějak taky vyvíjelo. Ale jako i dneska se třeba používá větší značka tam, kde na větší vzdálenosti není možné na něco nakreslit, tak prostě jako volavka bývá i větší.
Zeptám se znovu pana předsedy Chvátala. Myslíte si, že někde na světě existuje tak ucelený, tak jednotný a přitom celkem jednoduchý systém jako v České republice?
Tak jistě těch systémů existuje víc a přesně jak jste řekl, jako hrdě říkat, že ten náš je ten jediný nejlepší, by asi bylo příliš samolibé. Jo. Je velmi dobře hodnocený uživateli, turisty, jak našimi, tak zahraničními návštěvníky v České republice a samozřejmě naši turisté, kteří výjíždějí do zahraničí, srovnávají a ta zpětná vazba je jednoznačná. Náš systém tím, že vlastně garantuje tu postupnost cílů, kdy na každé té směrovce je cíl od nejvzdálenějšího k nejbližšímu a dokud neprojdete tím bližším a tím nejvzdálenějším, stále ho vidíte na těch směrovkách, tak prakticky není možné zabloudit. Na rozdíl od jiných systémů, které používají buď třeba jenom jednu barvu nebo více barev, ale ne čtyři, někdy třeba i tvarové značky a podobně, tak mnohdy je potřeba mít mapu, aby člověk vůbec došel k tomu správnému cíli a nemusíme chodit příliš daleko, už třeba jenom v blízkém Rakousku, kde jsou značky tedy ve stejné barvě, ale číslované a pokud nemáte číslo trasy, tak se můžete dostat na křižovatku, odkud vychází tři směry se stejnou barvou značení a musíte zvolit tu správnou.
Vy jste zmínil Rakousko jako sousední zemi, ale sousedíme samozřejmě také se Slovenskem. Žili jsme ve společném státě. V Tatrách nebo jinde po Slovensku jsou ty turistické značky. Zachovávají je oni, pokud víte, pořád v té stejné podobě, jako je zachováváme my v České republice?
Tak klub slovenských turistů jako náš historicky nejbližší partner zachovává ten systém značení. Tam je v podstatě akorát ten zásadní rozdíl, že u nás udáváme vzdálenosti v kilometrech a na Slovensku jsou měřeny nebo uváděny vzdálenosti v hodinách.
Posloucháte pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus, tentokrát se v něm věnujeme turistice a hosty jsou Vratislav Chvátal, předseda Klubu českých turistů a pan Mojmír Nováček, jeho generální sekretář. Zeptám se vás, pánové, obou, jak je na tom současná česká turistika? A zkusme to vzít třeba v číslech.
No tak v číslech se dá říct, že máme přes 34 tisíce členů ve všech krajích. Silná je samozřejmě Praha, ale další silný je taky Moravskoslezský kraj.
Když bychom se na ta čísla, pane předsedo Chvátale, podívali trošku z perspektivy, roste ten počet nebo zůstává stejný, klesá trošku?
Tak v čase těsně před revolucí, ještě tedy než Klub českých turistů obnovil svoji činnost v roce 1990 v březnu, tak členů tehdy Svazu turistiky, samozřejmě i s členy ve Slovenské republice, bylo významně víc. Pak došlo k jistému propadu, nicméně postupně jsme se stabilizovali a za poslední roky se ta členská základna pohybuje někde mezi 34-35 tisíc členů, což není málo, ale samozřejmě máme ambici, byli bychom významně raději, kdyby nám nějaké ty tisícovky postupně přibývaly a samozřejmě se tomu snažíme přizpůsobit a modernizovat program tak, aby byl zajímavý nejenom pro tradiční členy, to znamená pro dospělé, i naše čiperné seniory, ale i pro mládež.
Ono na té turistice, hlavně té pěší, je určitě přitažlivá její dostupnost. Nepotřebujeme žádné speciální vybavení, potřebujeme pohodlné boty, pohodlné oblečení, vhodné a můžeme vyrazit. Proč by se z vašeho pohledu, jako z pohledu vedení Klubu českých turistů, měli lidé vlastně vůbec organizovat, když prostě můžou vyrazit do přírody, když se jim zachce?
To je složitá odpověď. Samozřejmě turistika je, jak jste správně řekl, činnost dostupná, ve většině případů nemusí být finančně náročná, ale jako každou jinou aktivitu lze ji vykonávat buď samostatně, individuálně, půjdu sám, nebo půjdu s partou. A tam si myslím, je ten základ toho motivu, že dost lidí vyhledává turistiku jako příhodnou aktivitu, protože tam nalézá své kamarády, přátelé, navazuje nové kontakty.
Že prostě vyrazí na ten výlet raději s partou společně, tak, než jednotlivě.
Ano, ano.
Tak. Možná trošku citlivá otázka, jak jsou na tom vaši členové s věkem? Myslím tím, převažují spíš ti, kteří jsou, jak se někdy říká, severně od padesátky.
No tak jako je to, dá se říct, dneska největší skupina, ale ne pořád ještě převažující, jejich asi 40% mezi našimi členy, čili i ti, kteří jsou takzvaně pracující nebo ve věkové kategorii do 50 let, tak ti tvoří taky velkou skupinu našich členů. V řadě případů jsou to rodiny s dětmi. No a nezanedbatelnou skupinou, jak už tady bylo řečeno, jsou děti a mládež, kteří se sdružují v turistických oddílech mládeže a tam zase táboří a dělají hry a soutěže a tak dále.
A poslední otázka, čeká nás takzvaný osmičkový rok a ten přinese mimo jiné také 130. výročí založení Klubu českých turistů. Co na ten rok připravujete?
Pro nás ten rok je samozřejmě významný nejenom proto, že vznikl Klub českých turistů a budeme slavit 130 let, ale chceme synchronně připomenout i z té výročí vzniku republiky. V okamžiku, kdy vznikla republika, tak Klub českých turistů měl za sebou už 30 let velmi úspěšného programu pro svoje členy i pro veřejnost. No a rozhodli jsme se, jak jinak jsme turisté, jak lépe připomenout z té výročí a naše 130. založení Klubu českých turistů než turistickou aktivitou. Takže jsme společně s mnoha pořadateli a našimi funkcionáři dali dohromady projekt, který jsme nazvali 100 let republiky, 130 let v pohybu. A v tom příštím roce pak jsou dvě dominanty. Jedna z nich jsou 3 dny vlastně aktivit v Praze od 9. června do 11. června a podobně pak o víkendu 28. října chceme turistickými aktivitami na některém z významných míst v Praze se srotit a připomenout i ten fakt, že existuje naše republika již 100 let.
Shrnuje Vratislav Chvátal, předseda Klubu českých turistů. Děkuji za váš čas.
Děkuji.
A na mé otázky odpovídal také pan Mojmír Nováček, generální sekretář Klubu českých turistů. I vám hezký den.
Vám taky hezký den.
Úterní vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.